Aurrera segitzen dugu Kale Gorrian saioan, eta dakizuen moduan, igandonetan, maiatzaren 25ean, Europar hauteskundeak izanen dira, bertan ditugu beraz, eta horren arira, bueno, ba, hain urruti geratzen zaigun instituzio hori ezagutzeko saiakera, egiten ari gara hemen, Kale Gorrian saioan, egoerak esatzen duen ikuspegi kritikoarekin, baina noski jarrera eraikitzailearekin, eta zentzu horretan zinez interesgarria iruditu zitzaigun aurrekoan, pasaren martxoan GTIPSek antolatuta Bilbon Europari buruz antolatu ziren jardunaldien inguruan solastea, jardunaldi horiek berreskuratzea, izan ere, bueno, ba, Bizkaiko hiriburuan izan ziren topaketa horietan Europar batasunari buruzko gako desente aipatu zirelako, hausnarketa interesgarriak izan zirelako, eta jardunaldi horiek aitzaki hartuta, bueno, ba, eduki hori guztia berreskuratu nahi genuen gaurko saioan, eta horixe da datozen minututan egingo duguna, eta horretarako GTIPSeko Gorka Zozaia dugu telefonoz bestalde. Egunon, Gorka?
Egunon.
Bueno, hasteko tabein, esan dut, martxoaren 27tik apirilaren 5ra izan ziren Europa erronka formazio jardunaldi hauek. Bueno, konteguzu, mamiari heldu aurretikan GTIPS kantolaturiko jardunaldi hauen helburua zein zen eta zer moduz atera ziren?
Bai, bueno, guk GTIPSen badarmatzagu olako bizpairu urte dagoeneko Europa sozialismoak 21. Garren zate honetan dituen erronkak azkertzen, ez? Ba, saio ezberdinen bidez, eta batez ere, ba, nazioartetik heltzen zaizkigun esperientziei begira, ez da? Azken urte honetan, adibidez, urrian, pues, ekarri genituen Boliviatik, Tunesetik eta Greziatik, esperientzia dana, ba, alorrez berdinetan, sozialismo baten ari diren, aurrera urratsak aztertzeko. Eta ikusten genuen horretan bertan, agerian gelditu zitzaigun, badugula utxune handi bat, Europaren gainean, ez? Orokorrean, Europaren ezagutzaren gainean, eta, jo, hain zuzen ere, gainera, krisi testu inguru honetan, etengatan, ematen ari gara, Europarekin lotutako elementu batzuekin, ez? La troika, dela austeritate planak, dela erritmo ezberdinetako Europak, eta ikusten genuen, ba, boragita guzti horretan, ba, pixka bat, galduta edo bagaudela, edo falta zaizkigula hainbat gako, eta jo, ikusten ari ginen, pues, hori, elzen ari zirela, deitua garela hauteskunde batzuetara, eta orduan, ba, ikusten genuen, ba, premiazkoa lantzea, Europaren gaineko ezagutza osoago bat, ez? Eta orduan, pues, bueno, pixka bat helburu horrekin egin genituen, eta ederki, pues, alde batetik Europa munduan kokatzeko aukera eduki genuen, ez? Holako termino globaletan, imperialistetan, eta bestetik barrura begira ere bai, Europak pues, planteatzen dituen politikak eta barra Euskal Herrian zein erakutzen duten.
Bueno, hor, gako horiek lantzeko aipatu duzu, bueno, saiakera egin zenutela, izlari ugari gonbidatu zenituzten, hor txizan ziren ezaz, zeben jardunaldietan Jose Felix Tobar, Txente Rekondo, Unai Vázquez, Carmelo Holanda, Xavier Lasa, Esti Redondo, Iñaki Gil de San Vicente, hori guzia, eta, bueno, mamiari heldu horretik berriro diot, beste kontua eta bere garrantzitsua delako, saiakera eta elkarrana Amaika Telebista eta Argiarekin egin zenuten, ez? Azken baten, makropolitika euskaraz lantzeko apustu ere bazelako jardunaldi hauena.
Bai, gurean beti topatzen gara arazo horrekin, ez? Badago sorgin gurpil bat ematen dena, pues, normalean alako gaietaz dakiten islariek eta gazteleraz ikasi izan dituzte gai hauek, eta orduan errezago egiten zaie gazteleraz adieraztea, eta beti nolabait alako gurpil batean sartzen gara, eta nahi genuen pixka bat horrekin apurtu, eta, ba, bueno, alako hausnarketak ezeren aurretik hasi euskaraz egiten, ez? Eta, ba, bueno, ba, alde horretatik ikusi genuen Amaikarekin eta Argiarekin, ba, genuela hor lankidetza bat egitea, eta alde horretatik ere esperientzia positiboa izena.
Bueno, ba, behin hori guztia aipatuta, ekin dizaiogun gaurko helburuari, azken batean, bueno, ba, formakuntza horien mamia berresuratzea baita. Aurreatuko diet, Gorka, entzulei, bueno, ba, tartean audio batzuk ere entzuteko aukera izango dugula, audio horiek banan-banan jarriko ditugu, eta nolabait horiek izango dira, bueno, gaurko elkarrezketa honen aria, eta hasteko, Gorka, konta iguztu, nundik ekingo diogu nolabait Europar batasunari buruz jardunaldi horietan egin zenuten hausnarketari, nundik helduko diogu gaiari, noren bidez?
Ba, ekingo diogu, hain zuzen, lehenengo izlari izan zenarekin, Iñaki Gilde San Vicenterekin. Berak egin zuen alako errepaso bat kapitalismoak Europar testu inguruan izan duen garapenaz, eta pixka bat zentratu zen egungo krizia Europan aurretik izan diren krizietatik bereizten, eta ezaugarritzen gaur egun ematen ari den krizia batez ere azpimarratzen zuen irakurketa normalean gainentzen diren irakurketak idealistak badirela Europaren gainean, eta zein importantea den irakurketa materialista batetik abiatzea ondo ulertzeko azken finean zein mugimendu ematen ari diren Europan, eta batez ere ondo kokatzeko krisiaren soluzio honetan, berak dion bezala, pues soluzio bide politikoa nahikoa ez, eta politiko militarra ezartzera doala, eta hor kokatzen zuen NATOren papera, ez? Eta orduan sarrera nolabait egiten zaio holako irakurketa orokor eta zientifiko batetik, eta egia esateko nahiko sarrera ona ematen dio jardunaldi guztiei, ez? Markatzen duelako ja zen garrantzitsua den azterketa egokiak egitea ondorio eta estrategia egokiak marrazterako.
Bueno, ba, ondo behar itzazu, entzun dezagun, Iñaki Gilde San Vicenteren kortori.
Voy a hacer un resumen muy pequeño de este punto porque es decisivo. En la medida en que las contradicciones del sistema capitalista se van agravando, en esa medida lo político va adquiriendo importancia. Y en la medida en que lo político no puede resolver las contradicciones, en esa medida lo político militar va adquiriendo importancia. Y en la medida en que, aparte de eso, no solamente lo político militar va adquiriendo importancia, sino además surgen problemas nuevos que anteriormente no existían, el planteamiento de resolución de la crisis requiere un planteamiento nuevo. ¿Qué problemas nuevos? Con respecto a las anteriores tres grandes reordenaciones europeas, pues otros tres, resumiendo mucho, tres problemas nuevos. Uno, ya lo he dicho. En estos momentos, en Europa, quitando Estados Unidos, no hay todavía una fuerza militar suficiente para imponer mano militar una alternativa dura. No hay. Segundo, que Europa y Estados Unidos ya se enfrentan a una situación mundial, que es el crecimiento, lo que se llama potencias alternativas o el BRIC, sin entrar ahora en discusión de esto, ¿no? Y el tercer problema, ¿cuál es? Precisamente el problema energético, el problema de recursos materiales. Nunca en Europa se había dependido de recursos exteriores. Como continente nunca. Se empezó a depender con el petróleo. Esos tres problemas no habían existido nunca en la historia de Europa, con la gravedad actual. Y si no tenemos en cuenta esos tres problemas, no tenemos en cuenta el papel decisivo político-militar que tienen los Estados y que tiene la estructura interna de la Unión Europea como estructura euroimperialista.
Bueno, hortxe Iñaki Gilde San Vicente entzuten genuen, Gorka, nolabait Europar Batasunaren izaera ulertzeko NATO otan bere ere aipatzen du, hori ere gako militarrak ere bere garrantzia duela, ez? Besteak beste, hor gauzasko esaten ditu, egia esan denbora laburrean, bai. Baina horietako batez, ez? Militarra.
Bai, gainera, bai, nahiko deigarria izan zen, nola kokatzen zuen, ba, NATO hasiera batean, ba, pixka bat, sozialismoaren aurkako indar bezala edo murru ezela sortzen bada, nola azkenengo hamarkadetan baduen bilakaera bat, eta hor iraiak 11 horren ostean hartzen duen alako terrorismoaren aurkako zera bat, demokraziaren eta alako defentsa bat eginez, eta orain azkenengo 2008 honetatik aurrera edo txoerara Papandreu hori Grezian egiten zaion estatu kolpetik aurrera edo, bai markatzen du NATO hartzen ari den insurgentziaren aurkako paper hori, ez? Eta nahiko azpimarratzen zuen garrantzia, bai poliziaren militarizazioa, bai militarren edo ejertzitoaren poliziarizazioari dagokionez, ez? Piska bat enmarkatzen zuen horretan, pues dagoeneko zelako jazarpen mekanismoak ari diren sortzen herritarren aurka, ez? Eta pentsatu behar ejertzitoetan bakarrik, baizik eta egitura polizial guztiek ere parte badute horretan.
Bueno, eta ariarekin segituz, Iñaki Gilde San Vicente entzuten genuen, eta orain hausnarketan sakontzeko Tobar Arbururen audio bat proposatuko diguzu, Gorka.
Bai, bueno, gutxi gora era ari antzekoa jarritzen aipatu du Iñakik nola ezberdina den krisi hau eta markatzen ditu hor ba estatu batekiko edo bueno daukan menpekotasun militar alde batetik duen menpekotasun energetikoa bestetik eta baita ere munduan sortzen ari diren potentzia ekonomiko berriena eta gutxo gorara elementu antzekoak ikusiko ditugu mailinguruan ere bai bai txente bai Unai Vázquez zein Tobar Aruluren partez.
Bueno, ba, entzun dezagun urrengo audioa.
Nor den Europar Batasuna munduko gaur egungo jokalekuan edo xake taulan nahiago baduzue.
Bueno, ni batez ere ekonomia mailan ariko naiz, nik uste dut gero eta marxistagoa naizela, orain jende gutxik aipatzen duran mas, baina claro, marxistako zentsu batean, hau da, ba politika nolabait, ba bestearen ekonomiaren ispilo dela eta Amerikarek ez dute aipatzen inoiz Europa, aipatzen dute gure aliatuak. Amerikanoentzat Europa da txikikeria bat. Puntu. Pizka bat Alemania, baina ekonomia mailan ezerrez. Ez daukatelako eredu finkoa. Europan lehen esan bezala, goiti bera, irakine izan dute etxea. Orduan, desastre bada. Europa desastre bada.
Gaur egun Europar Batasuna ekonomikoki ba, potentzia bada, ez dakitze potentzia mota baino bai, badauka bere pisua. Politikoki ipotza, gauza oso txikia, eta militarki txitsarea.
Lehenengo eta behin ez demokratikoa. Inventu bat, ez demokratikoa, azkenean troikak delako agintzen duena, eta troikak ez du inor aukeratzen, ez da demokrazia liberalen parametrotan. Hitz egiten digute potereetaz, eta normalean hiru potere daudela, eta hiru potere diela exekutiboa, legislatiboa, eta olakoak, eta hori gezurra da, oza, potereak dira, potere errealak, hau da, ekonomia, ejertzitoa, eta bestera batera ere komunikatzeko gaitasuna edo komunikabideak.
Bueno, esandakoa ez zuzenduko, aipatzen nuen Tobar Arbuluren audioa zela, baina bertan bat baino gillo, ahotxe desente entzuten genuen, Tobar Arbulu, Txente Rekondo, Unai Vázquez, bakoitzak ari-ari alde batetik tiraka, osnarketa interesgarriak eginez, Gorka, egia esan, audioak direla eta gaia interesgarria eta sakona dela, denborak eskuetatik ies egingo digu, beraz, pixka nola bat, hori da, balaza zapalduz, pixka eta biadura aragotuz, jarri dezagun aurrera, topaketetan edo jardunaldietan emakumearen gaiare jorratu zenutelako, edo, obesan da, Nekane Juradok gai horretan sakondu zuelako, ez da?
Bai, ala da, nola bait ja, pasatzen gara, olako irakurketa mundu mailakotik bat pixka bat errealagora, sektorekakora eta hemen pertsibitzen egunerokotasuna pertsibitzen dugunera eta horrekin ba abiatu genuen bigarren fase hori hain zuzen Nekane Juradok emakumearen eta pobreziaren gainean egindako irakurketa batetik, ez? Ba hain zuzen ere nola austeridade plan hauek eta bar eta krisiaren aitzakiapean egiten ari diren murrizketa ezberdinak ez diren besterik baizik eta emakumen sorbalden gainean ezartzeko hori ez berria ez den gauza bat baina orain areagotzen ari dela ez nola ekonomiaren behar lan erreproduktiboen behar hori zuzenean emakumen gain jarriz ez neko ondo adierazten du hori berak audio honetan eta berro da egokiena bere hitzak entzuta izango da.
Entonces, ha salido que el trabajo del hogar, o sea, las horas necesarias mínimas, multiplicada por salarios bastante mínimos, no por el salario medio, según por lo que multipliquemos, como mínimo, si este es el PIB, generaría un 80% más y algunas economistas marcan hasta el 120% más. Este 80% más es riqueza real generada. ¿Quién se queda con esa riqueza? Esta riqueza se la quedan tres sectores. El primer sector que absorbe el trabajo doméstico es el empresariado. Si una mujer está en el hogar suministrando con su trabajo cuidados, más calidad de la comida, haciendo menos consumo de elementos de mercado, no voy a comprar comida precocinada, no voy a dar. Cuando la mujer está en el hogar, las presiones salariales disminuyen. Eso es una teoría económica. Entonces, voy a echar a las mujeres, las voy a llevar al hogar para disminuir la presión salarial. Y está creando riqueza aquí. ¿Quién se beneficia de que de otra parte de la riqueza que yo genero? El sector público, cerrando guarderías, cerrando comedores escolares, cerrando a la dependencia, o sea, cerrando camas de hospital, está trasladando una parte de lo que correspondería a esa protección al hogar. Nos lo está trasladando a las mujeres. La crisis nos está llevando un esfuerzo mayor en producir nosotras mismas para paliar todo lo que está quitando el sector público. Y el tercer sector que se beneficia es la familia.
Bueno, Gorka, ondorio argi eta garbi bat atera daitekena Nekane Juradoren hitzartze honetatik da, beste matal horretan bezala, krisen zama ondiena berriz ere emakumeen sorbalda gainean.
Bai, bai, hori da. Gainera gero ere, oso ondo marrazten du lerroa nola horrek pobreziaruntz eta gizartearen prekarizazioruntz markatzen duen tendentzia, ez? Azken finean, instituzioek fiskalitate eta aurrekontuen bidez ez dute orekatzen merkatuak sortutako desoreka hori, eta dagoeneko ematen ditu datu bat bere itzalian, nola, pobretziaren eta larritasun ekonomikoetan familia eta pertsona asko dauden Euskal Herrian, ez? Eta pixka bat agerian uzten du emergentzia egoera bat bizitzen ari garela, ez da?
Gorka, bukatzeko badugu azken audio bat, oraindik sartzeko denboraz garaiz gabiltza, zer da audio horretan entzungo eguna?
Ba, hain zuzen ere, hori oso eztabaida interesgarri eman zen azkenengo mailu inguruan, emergentzia hori dela eta emergentzia horrek non kokatzen duen jarri behar direla indarrak, eta beraz estrategiaren gaineko oso eztabaida interesgarria eman zen. Azken finean, Europan parte hartzea zakar, eta hor, ba, ikuspegi ezberdin hauek, emergentzia egoera honek bultzatuta ikuspegi ezberdin hauek atera ziren. Ikus ezagun,
bai.
Ze ez da bide maz.
Entzun ezagun, bai.
Lehen esan dut ez gaudela krisian, baina bai emergentzi egoera batetan. Eta nik uste dut badugula erronka bat eta ardura bat oso garrantzitsua gaur egun, eta da jendeak dauzkan behar basikoak betetzearena. Momentu honetan, jendeak bizirauteko behar dituen gauzak ere ez dauzka eskura. Ez dauka bizitzarik, ez dauka jatekorik, ez dauka beroa izateko aukerarik neguan. Nolabait, nire ustez estrategia hortik jo behar du. Jendeak ez daukanean bizitzeko nahiko, oso zaila da ere jendeari beste gauza batzuk eskatzea. Baina ematearekin bakarrik ez dugu ezer lortzen, ez? Orduan, izango litzateke nolabait behar horiek asetzea eta eraberean sujeto politikoak bihurtu eta
behar premia basikoak betetzea ez da nahikoa. Ez da nahikoa, horrek ez du mundu aldatzen. Hori importantea da, baina horrek ez du mundu aldatzen. Guk mundu aldatu behar dugu. Aldatu behar dugu, seriotan planteatu behar dugu, aldatzea mundua. Eta orduan hor eman behar dugu pausua, nik uste dut. Behar basikoa bete, bai, noski. Eta gure artean elkartasuna garatzea oso importantea da horretarako, noski. Ondasuna banatu, lana banatu, geure artean ere hasi behar gara hori egiten. Baina gero, sujeto politiko bihurtu zertarako da kontua, bas, aldatzeko. Hemen egin behar da benetako iraultza bat, benetako iraultza bat egin behar da. Hau ez dira hitzak, benetako iraultza bat egin behar da Euskal Herrian, eta Europan eta albadugu mundu mailan. Hemen oso egoera larria, emergentzia egoera, jakina daukagu emergentzia egoera, baina hori baina okerrago. Une honetan oligarkia eta kapital nagusia ari da nagusitzen, eta ari da irabazten gerra hori, Europar Batasunean.
Ados egon naiteke, troika desagertu behar dela. Baina horrek esan nahi du, Europar Batasuna gaur egun ezagutzen dugun bezala, desagertu behar dela. Horrek esan nahi du, Fondo Monetario Internacional gaur egun ezagutzen dugun bezala, desagertu behar dela. Horrek esan nahi du, jabetza pribatua ere zalantzan jarri behar dela. Horrek bere atzean dauzkan oinarriak oso handiak dira. Beraz, ados nago zurekin estrategia hori. Aruntza joan behar dela, orduan itzein barko genuke zen modu ez?
Bueno, horiek bukatzeko proposatzen zenituen hausnarketak, Gorka, bakizu irratian denbora dela, nolabait esatearren,
eta bai.
Hori da, eta segundu batzuk besterik ez ditugu. Bueno, eskatuko dizut gaurko tarte hau, gite IPS-en eskuti jaso dugun tarte interesgarri hau borabiltzeko, ondorioren bat botatzea.
Nik uste dut ondorioa oberen ematen duela Xabier Lasak azken hitzartzen honetan. Eta da, intzuzen ere, hor dagoela gakoa, ez? Badirudi gakoa dagoela, aber moduetan. Nola egin pre, eta ezkerrak nola garatu estrategia bat, ba, sozialismoak aurrera egin dezan. Eta bueno, guk horretan jarraitzen dugu, kanpora begira, barrura begira, gero eta gehiago ikasten, eta ea ezkerrak estrategia egoki bati heltzen dion hemen Euskal Herrian mundurako eta Euskal Herrirako sozialismoa ekartzeko berriz ere.
Bueno, Barixe, GTIPSen jardunaldiek eman zutenaren parte bat, gaur hemen errepasatzea egoki iruditu zaiguna, eta GTIPSeko Gorka Zozaiarekin egin dugu hori guztia. Gorka, mi esker, ta horren arte.
Mi esker zuei bai, aio.